Taevas oleme me seda alati kergeks liialduseks pidanud. Joakim mõtles veel peale lõunalgi kuningas Kasparile, kes oli istunud Taanis mere kaldal ning oodanud Elisabetti, ingele Efirieli ja lambakarjus Josva tulekut üle Öörsundi. Kuidas ta teadis, et nad tulevad? Kas oli ingel Efiriel ja Nuubia kuningal vana kokkuleppe, et kohtuvad täpi pealt siin aastal 1699? Polnud igatahes ühtki märki, mis osutaks, et nad kohtusid täiesti juhuslikult. Siis on ta üks meie seast, ütles ingel kohe, kui seda mustanahalist meest märkas. Kõige alguseks oli väike kellukesega tall, kes korraga kaisuloomade seast välja hüppas ja suurest poest minema kihutas, sest ta ei viitsinud enam kauem ostujutte ja kassaaparaatide ärritavat ärinat kuulata. Võib-olla ei olnud nii mõeldud, et Elisabet talle järgneb, kuid ingel metsas oli ilmselt teadlik, et talleke läheb mööda. Korraga kandus Joakimi mõtte hallipäisele raamatumüüjale, kes oli öelnud, et jõulukalender oleks justkui kodus valmistatud ja selles oli Joakim temaga ühel nõul. Tundus, et kalender on lõigatud ja liimitud koduköögis. Igatahes ei olnud see tehtud mingis vabrikus. Ainult kodus tehtud kalendritest võis leida õhukesi paberilehti pikkade lugudega. Kui selle saladusliku jõulukalendri tegijaks oli Johannes, siis oli ta kindlasti tüdrukule nime andnud pildi Elisabeti järgi. Aga miks Johannes seda tegi? Miks oli ta meisterdanud saladusliku jõulukalendri, et see siis lihtsalt raamatu poodi poetada ilma teadmata, mis sellest lõpuks saab? Õhtul, kui Joakim pidi magama minema, vajutas ta kõik lahtised luugid uuesti kinni, et seda suurt pilti korralikult silmitseda. Siis juhtus see jälle ja seda korda ühe hommikumaa targaga, kes põlvitas lapsukese juures sõime ees. Tema nahk oli tume nagu kuningas Kasparil. Ja seda polnud Joakim enne praegust hetke tähele pannud. Ta ei teadnud, kui palju kordi oli seda saladuslikku kalendrit vaadanud, kuid kunagi varem polnud ta märganud, et üks tarkadest on mustanahaline. Miks polnud ta seda varem tähele pannud? Kas võis kalender olla maalitud mingite salapäraste värvidega, mis pidevalt muutusid? Või oli sellel suurel pildil lihtsalt nii palju uurida, et Joakim ei näinud kõike ühe korraga. Tal oli tunne, et pilt muutus iga päevaga üha selgemaks ja selgemaks. Enne tule kustutamist viskas poiss veel viimase pilgu inglitele ja karjastele väljal, Joosepile ja Maarjale, tarkadele ja Jeesuslapsele. Ta mõtles, kui imeline oleks täpselt Jeesuse sündimise ajal Betlemmas viibida. Elisabet oli teel sinna. Joakimgi tegi oma kujutluses seda retke kaasa. Kui poiss järgmisel hommikul ärkas ja seitsmenda luugi avas, nägi ta pilti ühest lambast, kes sõi mingite kõrgete müüride ääres rohtu. Siis võttis ta üles õhukese paberilehe, mis oli mitmeid kordi kokku murtud ja luges, mis sellele oli kirjutatud. Neljas lammas. Ingel Efiriel ja mustalahaline kuningas Kaspar olid Elisabet Hanseni, karjase Josva ja kolm lammast üle suur pelti sõudnud. Siin läheme jälle maale, lausus Efiriel. Saare nimi on Füün ja Jeesuse sünnist Betlemmas on möödunud täpselt 1599 aastat. Mere äärest ruttasid nad edasi suure lossi suunas. See asus ühel kõrgendikul vallikraavide vahel. Ingel jätkas. See on Nüüborgi loss. Me seisame Põhjamaade kõige vanema kuningakoja ees. Elisabet näitas valli poole. Seal kõnnib üks lammas. Ingel noogutas. Siis on ta üks meie seast. Seda öelnud, jooksid nad kõik üles vallide poole. Kolm lammast kõige ees, karjane Josva ja kuningas Kaspar järel, Elisabet ja Eefiriel kõige lõpus. Lossi hoone vahelt tormas välja üks sõdur. Ta tõstis oda ja hüüdis. Lambavargad! Järgmisel silmapilgul kihutas kohale veel kolm-neli sõdurit. Neil kõigil olid odad, ühel oli ka mingisugune muu relv. Siis astus ingel Eefiriel sõdurite ette. Sõdalased viskusid pikali ja peitsid peakäte vahele. Ärge kartke, ütles ingel lahkel häälel, sest ma kuulutan teile suurt rõõmu. See lammas peab meiega koos pühale maale tulema, sinna, kus sündis Jeesus lapsuke. Ainult üks sõduritest julges pead tõsta. See oli sõdur, kes neid lambavarasteks oli nimetanud. Olge meile armulised ja võtke lammas endaga kaasa, hüüdis ta. Lammas ise oli juba teiste lammaste sekka läinud, nagu oleks ta sellesse väikesesse karja kuulunud. Josva põrutas karjase kepiga vallile ja lausus. Petlemma, Petlemma! Nad hakkasid üle selle rohelise saare liikuma. Neli lammast ees, nendele järgnesid Josva, Kaspar, Eefiriel ja Elisabet. Pisikese jõe kaldal möödusid nad kitsaste tänavate ja madalate majadega linnast. Linna serval seisis neljakandilise torniga vana kivikirik. See on Odense toomkirik, tutvustas Eefiriel. Kirik sai oma nime Püha Knuti järgi, kes tapeti siin aastal 1086. Elisabet osutas Eefirieli randmele. Seal läikisid kuld ja pärlid. Kui palju on inglikell? See näitab 1537 pärast Kristust. Sellest ajast alates hakati piiblit trükkima paljudes maailmakeeltes, et kõik saaksid lugeda Jeesusest, sest just neil päevil leiutati raamatute trükkimise kunst. Varem tuli raamatuid käsitsi kirjutada ja siis olid ainult preestrid need, kes oskasid piiblit lugeda. Aga neid inimesi, kes olid lugema õppinud, ei olnudki eriti palju. Siis otsustati, et kogu rahvas peab koolis käima. Mustanahaline kuningas Kaspar oli jälginud inglise õlu. Ta ütles, mõned aastad tagasi kerkis esile Poola tähetark, kelle nimi oli Kopernikus. Tema teadis jutustada, et maakera on ümmargune nagu pall ja liigub kindlalt rada ümber päikese. Idamaa tarkadel oli see vana lugu, kuid enamusele inimestele oli see nii uus kui ka huvitav. Siis otsustasid meremehed sõita ümber maakera ja nii juhtuski, et Kolumbus jõudis 1492. aastal Ameerikasse. Tema järel sööstsid Hispaania meremehed jõhkralt indiaanlastele kallale. Kolme püha kuningamme ülest oleks olnud parem, kui nad kõrbelaevade juurde oleksid jäänud, sest rahulikumat looma kui kaamel kõrbes ei ole olemas ja rahu on jõulude sõnum. Elisabet sai aru pooltest targa sõnadest. Enne kui ta jõudis ülejäänu üle järele mõelda, põrutas karjane Josva karjuse kepiga künkalle. Petlemma, Petlemma! Nad asusid teele mööda kõrgendikku, millelt avardus ilus vaade üle füüni. Aegajalt nägin nad seal all atra vedavat härga või kaariku ette rakendatud hobust. Siin ei olegi nii tasane, ütles Elisabet joostes. Kas me oleme ikka endiselt Taanis? Ingel noogutas. Jah, jah, Ja taanlased on väga uhked selliste kõrgendike üle nagu see siin. Kuid me pole merepinnast rohkem kui 100 meetrit kõrgemal. Künkaid, mis seal vasaku lähmaselt paistavad, on nad nimetanud füünialpideks. Ühele teisele valseljakule on nad nimeks pannud taevamägi. Taevas oleme seda alati kergeks liialduseks pidanud. Rändurid olid seisatanud ja taas sekkus Kaspar vestlusesse. Aga tähtis on olla rõõmus selle vähese üle, mis sul on. Ükskõik kui vähe sul ka poleks, siis on seda ikkagi lõpmatult palju rohkem kui mitte midagi. Elisabet jäi seisma ja mõtles hästi järele enne kui ütles. Kui maakera oleks sama ümmargune nagu pall, siis ei oleks terves maailmas ju mitte kui ühtegi mäge. Ja siis oleks isegi kivikangur sama huvitav kui Kaalsööpingi mägi. Näed siis, nogutas Kaspar. Elisabet kehitas õlgu. Ta ei saanud päris täpselt aru, mida mees silmas pidas. Näed siis, kui kiiresti head mõtted levivad, jätkas tark. Sa oled olnud idama targa seltsis ainult üsna lühikest aega, kuid oled juba taibanud väikese killu taevasest tarkusest. Bravo! Elisabet rõõmustas, et ta ükskord ometi oli öelnud midagi mõistlikku. Ta tundis sellest end tähtsana, et proovis veelgi. Ja kui maakera oleks olnud sama väike kui kuu, ei oleks keegi kurtnud, et see oleks võinud pisut suuremana loodud olla. Kaspar asetas oma käetüdruku juustele. Tõsi, mis tõsi. Isegi kui maakera poleks suurem kui hernetera, oleks see olnud sama suur mõistatus, sest kust oli see väike hernes tulnud? Ning lõppude lõpuks pidi ka see olema Jumala loodud. Nimelt pole herne loomine kergem kui terve päikese süsteemi loomine. Ma ei usu ka, et see vähem pingutust nõuaks pigem vastupidi. See viimane tundus Elisabetile küll pisikese liialdusena, sest kui maakera poleks herneterast suuremana loodud, siis poleks seal Aadamale ja Eevalegi ruumi olnud. Tark just kui aimas, et tüdruk tahab vastu vaielda. Et seda vältida, võtis ta jälle ise jutu otsa ülesse. Isegi kui taevas oleks üks ainus täht, siis oleks see ainuke täht äratanud sama palju imestust, kui kõik teised tähed kokku. Ei ole ju kedagi, kes käiks ringi ja viriseks selle üle, et taevas on ainult üks kuu. Vastupidi, kui oleks 100 kuud, siis jääksid nad vaid üksteise teele ette. Sellepärast oli miljardite taevatähtede loomine suur liialdus. Nimelt, kui midagi liiga palju saab, ei pane neid kõiki enam tähele. Niiviisi on võimalik kõndida tähistaeva all, ilma täheküllluses üht ainsatki tähte nägemata. See oli täiesti tõsi, mõtles Elisabet. Ta oli tihti vaadanud, tähis taevast ilma ühelegi tähele erilist tähelepanu pööramata. Kaspar jätkas. 3 kuninga arvates tegi Jumal inimese jaoks liiga palju. Ta lõi korraga liiga palju. Ta lõi nii palju kõik võimalike asju, mida vaadata, et paljud inimesed ei näe enam Jumalat. Kui terves loomistöös oleks ainult 4 inimest, 3 puud, 2 lammast ja 8 kaamelit, ja kui meres leiduks ainult 1 kala, küllap siis inimesed märkaksid, kui täiuslik see kõik on. Siis hakkaksid nad peagi pärima, kes selle teinud on. Kaspar vaikis mõne hetke ja vaatas enda ümber ringi. Elisabeti arvates ootas ta, et keegi nende tarkade sõnade peale käsi plaksutas. Kindluse mõttes lõi tüdruk käsi kokku. Tema järel hakkasid ka teised plaksutama. Nii, nii, kohmas Kaspar. Tänan tähelepanu eest. Seda polnud ju nii palju. Siis ta oleks nagu ennast kogunud. Selge, et seda oli lõpmatult palju rohkem kui mitte midagi. Palverändurid astusid kiirel sammul pisikese linna poole kitsa väina ääres. Väina nimi on väike pelk. Ja linnakese nimi on Mittelfart, teadustas Efiriel. Kell on 1504 pärast Kristust. Enne kui Elisabet jõudis küsida, kuidas nad üle väina saavad, oli Josva teel paadi poole, mis oli väikese paadi silla külge kinnitatud. Paadis istus noor mees ja sikkutas õnge nööri. Kui ta ingele Efirieli silmas, laskis ta nööri vette kukkuda ja viskus ise maha. Ära karda, ütles Efiriel. Me oleme palverännakul, teel pühale maale, kus sündis Jeesus. Kas sa sõuaksid meid üle väike pelti? Aamen, vastas paadimees. Aamen, aamen. Ingel teadis, et see vastus tähendas jaa. Neli lammast ja ülejäänud palverändurid ronisid paati. Üle väina sõudes vaatas paadimees suurte silmadega ingel Efirieli. Ta nägi esimest korda üht tõelist inglit. Kuningas Kasparile ei ohverdanud ta ainsamatki põgusat pilti. Elisabet hindas olukorda. Kui inglit poleks kaasas olnud, oleks paadimees kindlasti suurte silmadega mustanahalist kuningat uudistanud. Alles siis, kui kuningat ka poleks olnud, oleks paadimees ehk tüdrukud märganud. Et see sedasi maailmas pidi olema, tundus talle pisut ülekohtusena. Kui nad teisele kaldale jõudsid ja lambad paadist välja rüsisid, ütlesid palverändurid paadimehele aitäh ning jätsid hüvasti. Paadimees ise kordas ainult seda, mida oli palju-palju kordi öelnud. Aamen, aamen. Joakim oli just lehekese lugemise lõpetanud, kui ema tuppa astus. Pois kiirustas õhukest paperit kokku keerama, kuid ema sai aru, et ta peitis midagi. Mis sul peos on? Mitte midagi, ainult õhk. Näita mulle ka. Kuid Joakim hoidis paperit nii tugevasti, et sõrmenukid läksid täiesti valgeks. See on jõulukingitus, vabandas ta. Sõna jõulukingitus oli otse kui võlu sõna. Igatahes pani see ema laialt naeratama. Kas mulle? Joakim noogutas, sest seda see ei oli. Siis ei tohi ma näha, lausus ema. On see alles imepisike jõulukingitus. See on lõpmatult palju suurem kui mitte midagi, kostis Joakim. Ema läks vanni tuppa. Joakimile tundus imelik, et kõik jõuludega seotu oli nii eriline. See oli midagi kõige salapärasemat terves maailmas. Kuid ühes asjas ema eksis. See, mida poiss käes hoidis, polnud küll mingi pisike jõulukingitus.